Sana mərhabınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə Kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə 21 il əvvəl azadlıq şüarı ilə azadlıq meydanında dirçələn Azərbaycanlı bugün azad ola bilibmi? İki blogerin Adnan və Emin'in həbsinə münasibət bildirmək Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərinə problem yaratdı. Azərbaycan korrupsiya sahəsində regionda yenə liderdir, amma dünyada mövqələrini əldən verir. Nardaran sakinlərə bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı özünə məxsus xəbərdarlıq edir. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərə isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. İnsan Haqları Evi Şəbəkəsi Azərbaycanda gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlıqdan məhrum edilməsi barədə məhkəmə hökmünün ədalətsiz olduğunu, dərhal bu iş üzrə yeni araşdırma aparılmasını tələb eləyir. Bu barədə şəbəkəyə qoşulan dünyanın müxtəlif ölkələrindəki 34 insan haqlarını müdafiə təşkilatı adından bugün Azərbaycan hökumətinə göndərilən müraciətdə qeyd olunur. Sənəddə deyilir ki, son vaxtlar Azərbaycanda baş verən hadisələr bu ölkədə insan haqları, xüsusən də fikir azadlığının təmin olunması sahəsində arzuolunmaz vəziyyət yarandığından xəbər verir. Yerli hüquq müdafiə təşkilatları xəbər verirlər ki, gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə döyüldükləri üçün polisə müraciət ediblər, amma polis hücum edənləri yox, onların özlərini xuliqanlıqda ittiham eləyərək həbs eləyib. Ona görə də onların haqqında hökm ədalətsizdir və bu iş yenidən araşdırılmalıdır. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı da Adnanla Eminə beynəlxalq dəstək kampaniyasına başlayıb. Təşkilatın dünən yaydığı məlumatda deyilir ki, onlar vicdan məhbus kimi tanınıblar və yalnız öz fikirlərini din şəkildə ifadə etdiklərinə görə həbs olunublar. Məlumatda gənclərin azadlığa buraxılması üçün müraciət göndərməyə, Azərbaycan Prezidentinin, Ədliyyə Nazirinin və Ombudsmanın faks nömrəsi və elektron poçtu da göndərilib. Xuliqanlıqda təqsirləndirilən blogerlər Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum olunub. Hüquq müdafiəçiləri əslində onların hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə tutulduqlarını deyirlər. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bugün yayılan hesabatına görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə görə bu ölkə 180 dövlət arasında 143-cü sıradadır. Təşkilat qeyd edir ki, keçən ilə baxanda Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan keçən ilki 1.9 ballıq yerindən bu il 2.3 bala yüksəlib. Təşkilat ehtimal edir ki, bu hökumətin biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qərarları ilə bağlı ola bilər. Amma hökumət korrupsiya əleyhinə qanunların icrası sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycan korrupsiya sahəsində vəziyyətə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridədir. Ermənistan keçənlə baxanda bir qədər geriləsə də, yenə də Azərbaycandan yuxarıda, siyahının 120-ci pilləsində qərar tutub. Gürcüstan isə korrupsiyalaşmış ölkələrin sırasında Azərbaycandan 2 dəfəyə qədər yuxarı pillədə, 66-cı yerdə qərarlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çində səfərdə olan Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bugün Pekində Çinli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib ki, ticarətin asanlaşdırılması, ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün razılıq əldə ediblər. Konfransda İran mövzusunda suala cavabında Obama deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu sübut eləməsə, bunun ciddi nəticələri ilə üzləşəcək.
Biz razılaşdıq ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətinin narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün nüvə proqramının dinc məqsədli və şəffaf olmasına inandırmalıdır. Amma əgər bunu eləməsə, çox ciddi nəticələrlə üz-üzə qalacaq.
Prezident Barack Obama. Çinin prezidenti də deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında böhran dialoq yolu ilə aradan qaldırılmalıdır. Birləşmiş Ştatların prezidentinin sözlərinə görə, o Çin rəhbərlərini Tibetin mənəvi lideri Dalai Lama ilə danışıqlara çağırıb. Pekin Dalai Lamanı separatçılıqda ittiham eləyir. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının indiki Azadlıq Meydanı adlanan ərazidə ermənilərin Qarabağa iddialarına etiraz edən insanlar toplaşıblar. 18 gün davam edən fasiləsiz mitinglər sonradan zorakılıqla dağıdılıb. 1992-ci ildə isə həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. Amma son illər bu günün rəsmi qeyri-iş günlərinin sırasından çıxarılması barədə qərar verilib. Almanya'da Hitler'in SS dəstəsinin üzvü olmuş 90 yaşlı qocanı 60'a yaxın yahudini öldürməkdə ittiham edirlər. Prokurorların qaldırdığı cinayət işində deyilir ki, o 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasına az qalmış, əmək düşərgəsində saxlanan ən azı 57 yahudini güllələyib. Adı elan olunmayan bu qocanın öldürdüyü yahudilərin cəsədlərinin qalıqları 1995-ci ildə bir kütləvi məzarlıqda tapılmışdı. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma İmdi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov. Az öncə də eşitdiyiniz kimi, bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Düz 21 il əvvəl Azərbaycan xalqı azadlıq meydanına toplaşaraq, Topxana meşəsinin qırılması, Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyət və ölkə rəhbərliyinin siyasətinə etiraz bildirmişdi. 18 günlük etirazlardan sonra Azərbaycan müstəqilliyinə nəticələnən bir hərəkat başlamışdı. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy 1998-ci ilin 17 noyabrında, yəni 11 il əvvəl Azadlıq Radiosuna həmin hərəkətlə bağlı bunları deyirdi.
Bu azadlıq qüvvələri vardı, iki qüvvəyə qarşıdır. Birinci qüvvə Rusiya imperiyasına qarşıdır, ikinci qüvvə isə erməni terror sisteminə, erməni dağıdıcı sisteminə qarşıdır. Rumlu Vardada əlbəttə xalq sözə dedi və nəticəsi bu oldu ki, Azərbaycan xalqı Rusiya imperiyasından xilas oldu. Ancaq çox təəssüf ki, Rusiya imperiyası ermənilərlə birləşib bizim torpaqlarımızı işğal elədilər. Dedi, buna ikinci mərhələsi başlayır, demokratiya uğruna mübarizə və tam azadlıqda mübarizə. İnşallah yəqin ki, yaxın illərdə biz erməni işğalçıların ölkədən çıxardacağıq. Tam müstəqil Azərbaycan olacaq, demokratik bir Azərbaycan olacaq, onun ikinci mərhələsi indi başlayır.
Bu, artıq dünyasını dəyişən Milli Azadlıq Hərəkatının lideri və eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin 17 noyabr tarixi haqqında Azadlıq Radiosuna 11 il əvvəl dedikləri idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində isə bugün hərəkatın iştirakçıları Sabir Hüsəmxanlı və Əli Kərimov o haqqı hadisələri belə dəyərləndiriblər.
O miting Azərbaycanın 20-ci yüzyıl tarixindən parlaq səhifələrindən biri idi. 18 gün Azərbaycanın nəbzi o meydanda dönürdü. O miting bir çox tarixi hadisələrin, bir çox Azərbaycan həyatında bir çox yeniliklərin başlanğıcı idi. Yəni ilk dəfə üç rəngli bayraq həmin mitingdə üç rəngli bayrağımız həmin mitingdə qaldırıldı, ortaya çıxdı. İlk dəfə o vaxtki Lenin meydanının adı dəyişdirilib, onda Azadlıq meydanı qoyuldu. Ondan sonra Xalq Cəbhəsinin yaradılması, Xalq Cəbhəsi belə bir milli təşkilatın yaranması barədə orada millətə bəyanat verildi. Sonra orada da nümayiş komitəsi və müxtəlif qurumlar vardı, əsasən nümayiş komitəsi meydanı idarə edirdi və o komitə gələcəkdə yaranan təşkilatın Xalq Cəbhəsinin elə əsas özəyini formalaşdırmışdı. Azadlıq meydanı bir milli birlik hərəkatı idi. Ora gələnlər, Respublikanın müxtəlif köşələrindən gələnlər, hər kəs deyirdi, biz bura müxtəlif yerlərdən gəldik, amma burada bütün Azərbaycan duyğusu ilə gedirik. Meydan hərəkatı əslində SSR-nin sonra SSR-ni bürüyən o mitinglərə bir növ bir başlanğıc oldu və nəticə etibarilə sonda 2 ildən sonra SSR-nin dağılmasına gətirib çıxartdı. Bəzilərinin dediyi kimi, yox, SSR dağıldı, gör biz müstəqillik əldə elədi. Yox, SSR-nin dağılması əslində respublikalarda gedən milli azadlıq proseslərinin hərəkatının nəticəsi idi. Meydan hərəkatında yaxın 2 ildə SSRİ yıxılacaq və biz müstəqil olacağıq desən, heç kim inanmazdı. Hər azı, hər şeyi birdən gözləmək olmaz. Güman eləyirəm ki, meydanın ən böyük istəyi ki, Azərbaycan SSRİ-dən qopsun, biz ona nail olmuşuq. İndi bu uğuru, bu nailiyyəti möhkəmləndirib, onu dəyərləndirib, onun qiymətini bilib, digər problemləri də bunun dalınca həll eləmək lazımdır.
Əslində, həmin o böyük xalq hərəkatının başlanmasından cəmi bir neçə həftə qabaq ölkədəki vəziyyəti ilə indiki vəziyyətlə müqayisə eləmək olardı. Necə? İnsanlar kütləvi şəkildə idarə etmədən narazı idilər. İnsanlar hesab eləyirdilər ki, kütləvi şəkildə hesab eləyirdilər ki, onların iradəsi, onların istəyi hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmır, onların maraqları təmin olunmur. Amma insanların hamısında bir ümitsizlik var idi ki, onların bu oturuşmuş artıq sistemə gücü çata bilməz. Onlar hesab eləyirdilər ki, onların hər biri azlıqdadır və zəifdir. Onlar öz güclərinə inanmırdılar. Onlar hesab eləmirdilər ki, dəyişikliyi etmək olar. Ona görə də çox bədmin idilər, amma narazı idilər kütləvi şəkildə. Mən təqribən həmin əhval-ruhiyyəni indi də hiss edirəm ki, azərbaycanlılar yenə kütləvi şəkildə narazıdırlar. Yenə də çox təəssüf ki, özlərinə biraz inamsızdılar. Hesab eləyirlər ki, xalq nə qədər narazı olsa da, indi hal-hazırda olan avtoritar rejim kifayət qədər güclənib və ona güc çatmaz. Bu əhval-ruhiyyənin hamısı 88-ci il mitinglərindən qabaq da var idi. Mən ona görə də bu paraleli gətirib demək istəyirəm ki, 88-ci ilin nümunəsi də göstərdi ki, ən önəmli məsələ xalqın hakimiyyətə münasibətidir. Əgər xalqla hakimiyyət arasında artıq uçurum yaranıbsa, xalqla hakimiyyət arasında mənəvi əlaqə qırılıbsa, hakimiyyətə xalq artıq özününkü kimi baxmırsa, inanın ki, o bir gün fürsət tapacaq öz iradəsini ifadə eləməkdən.
Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra verilişində Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı Əli Kərimli və Sabir Rüstəmxanlının hərəkət iştirakçılarının fikirlərini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam eləyir. Noyabrın 17-si təkcə Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü deyil. Çexiyada da noyabrın 17-sini 20 il əvvəlki məxməri inqilabının il dönümü kimi qeyd edirlər. Ancaq Çexiyada təkcə bu günü bayram kimi qeyd edəmirlər, həm də müxtəlif konfranslar keçirməklə o vaxtdan bu vaxta nəyin dəyişdiyini, nəyinsə dəyişdirilə bilmədiyini araşdırırlar. Və Avropada qurulan yeni daha demokratik quruluşun 20 il sonrakı problemlərini müzakirə edirlər. Belə konfransların birindən Ülviyə Əsəzadənin reportajı.
Nə isə bir mexanizm işləyib hazırlanmalıdır ki, qərb də görsün ki, biz özümüz bu ölkənin dərdinə yanırıq da.
Bu, hüquq müdafiəsiz Həyidə Qocamanlının dedikləri idi. Noyabrın 17-sində ölkənin bəzi müxalif partiyaları, hüquq müdafiəçiləri, media rəhbərləri söz azadlığının müdafiə forumunda bir araya gələrək, gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin həbsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanladılar. Müraciətdə qeyd olunur ki, ölkədə söz azadlığı sahəsində acınacaqlı vəziyyətin yaranması və təhlükəli tendensiyaların davam etməsinə görə beynəlxalq təşkilatlar da məsuliyyət daşıyır. Çünki onlar indiyədək iqtidarın hərəkətləri qarşısında özlərini yalnız bəyanat, hesabat, tövsiyələr yaymaqdan başqa heç nə bacarmırmış kimi göstəriblər. Beynəlxalq təşkilatlar onlar qarşısında götürülən öhdəliklərin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən yerinə yetirilməsinin qayğısına qalmalıdırlar. Azadlıq blokadından danışan AXCP sədri Əli Kərimli hesab edir ki, hakimiyyətin bu hərəkəti əslində gənc blogerlərin deyil, bütövlükdə cəmiyyətin və milli maraqların məhvinə yönəlmiş addımdır.
2003-2005-ci illərdə bu oliqarx hakimiyyəti seçkilərdə məğlub eləyən bu xalq deyildimi? Biz o situasiyanı yaratmışdıq, amma qələbiyə gücümüz çatmadı. İndi deməli, daha yaxşı işləməklə, daha elliklə prosesə qoşulmaqla elə situasiya yaratmalıyıq ki, dünyada kiminlə düşünməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın da demokratikləşməsi labid olsun.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsanov isə jurnalistlərə açıqlamalarının birində bildirmişdi ki, beynəlxalq təşkilatların blogerlərlə bağlı reaksiyaları müəyyən qədər qərəzlidir. Əli Həsanova görə cinayət məcəlləsində belə bir təsnifat yoxdur ki, kim qərbə yaxud hansısa başqa ölkəyə yaxındırsa ona az iş verilməlidir və ya məhkəmədə işinə baxılmamalıdır.
Əlbəttə, onlar deyə bilərlər ki, bu işi gənc bloggerdir, qərbə daha çox yaxındır, amma hələ bizim qanunlar vahid standartla tətbiq olunur, hər bir insana eyni standartla tətbiq olunur.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə isə ilk dəfədir qərbdən Azərbaycanda baş verən hadisəyə bu qədər ciddi dəstək gəlir. Leyla Yunus deyir ki, Norveç və Almaniya Ermənistanı Xarici İşlər Nazirlərinə təşəkkür məktubu ünvanlamaq lazımdır. Bu reaksiya verənlər görsünlər ki, onların işi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən qiymətləndirilir. Noyabrın 16-sında Norveç və Almaniyanın Bakıdakı səfirliklərinin müvəqqəti işlər vəkilləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq blogerlərlə bağlı məhkəmə hökmünə ölkələrinin reaksiyası Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq kimi dəyərləndirilib. Leyla Yunus düşünür ki, heç Sovet hökuməti də özünü belə aparmırdı. Ancaq forum iştirakçılarının heç də hamısı qərbdən, beynəlxalq təşkilatlardan vəziyyətə təsir edə biləcək hansısa addım gözləmirlər. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxan deyir ki, Azadlıq Amerikanın səsi BBC radiolarının FM tezliyindən çıxarılmasının qarşısını alıb, öz maraqlarını qoruya bilməyən qərbin Azərbaycanda söz azadlığını əməldə müdafiə edə biləcəyi şübhə doğurur. Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevə görə isə Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini müsbətə doğru dəyişmək üçün Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq strategiyasından istifadə etmək, onların üzərinə daha çox öhdəliklər qoymaq lazımdır.
Bugün nə siyasi partiya var normal fəaliyyət göstərə bilir, nə qeyri-hökumət təşkilatları, nə də kütlə informasiya vasitələri. Yığışmaq lazımdır, danışmaq lazımdır, debatlar lazımdır, çox aktiv olmaq lazımdır. Yəni cəmiyyətdə aktiv olan insanları araya gətirib müzakirələr aparmaq lazımdır.
Forum iştirakçıları belə qərara gəldilər ki, blogerlərlə bağlı son hadisə Azərbaycanın fəal qüvvələrinin yenidən birləşməsi üçün ciddi zəmin yaradıb. Bu imkandan istifadə edib mövcud iqtidara qarşı mübarizənin yeni mərhələsini başlamaq lazımdır. Özü də bu mübarizə yerli qüvvələrin gücünə əsaslanmalıdır. Hər halda deyəsən Azərbaycan hakimiyyəti blogerlərlə bağlı məhkəmə hökmünə dair qərbdən hələ çox reaksiyalar eşidəcək. Blogerləri vicdan məhbusu hesab edən Amnesty International təşkilatı hamını gənclərin azadlığa buraxılması tələbi ilə Azərbaycanın prezidentinə, ədliyyə nazirinə və insan hüquqları müvəkkilinə məktub yazmağa çağırıb.
İlqar Rəsul bugün Azərbaycan nümayəndələrinin keçirdiyi müzakirələrdən, ötən həftəki bir olaya münasibət bildirmək üçün keçirdiyi müzakirələrdən danışdı. İndi isə söz verdiyimiz kimi, az öncə söz verdiyimiz kimi, Çexiyada, Praqada keçirilən müzakirələrdən danışacaq. Ülviyyə Səzədənin reportajında 20 il əvvəlki inqilabdan sonra Avropada qurulan yeni demokratik quruluşun problemlərindən söz açılır.
Praqaya toplaşan qərb alimləri və ziyalıları vətəndaşın siyasi fəallığının azlığını, ictimai inamsızlığı, korrupsiyanı, korrupsiyanı isə demokratiyanın bəlası adlandırıblar. İctimai inamsızlıq və korrupsiya hazırda Avropada demokratiyanı təhlükə qarşısında qoyur. Bu fikri noyabrın 14-də Mərkəzi və Şərqi Avropada demokratik inqilabların 20-ci il dönümünə həsr olunmuş konfransa toplaşan qərb ziyalıları və alimləri səsləndiriblər. Demokratiya və onun düşmənləri adlanan konfransı Çex Respublikasının keçmiş prezidenti Vaslav Havelin rəhbərlik etdiyi fond təşkil edib. Konfransda çıxış edən fransız alimi Jacques Rupnik deyib ki, kommunistlərdən miras qalmış dövlət azadlığın düşmənidir ideyası Şərqi Avropalılarda siyasətə biganəlik yaradıb. Bu da siyasətçilərə azad bazar prinsipini, soyğunçuluq və nəzarətsizliyin azad bazarı kimi istifadə etməyə imkan verir. Rupnik hesab edir ki, indi hakimiyyətdəkilər azadlığı vətəndaş cəmiyyətini və qanunun aliyini məhv etmək azadlığı kimi yozurlar. Buna da şərait yaradan vətəndaşın siyasətə hazır ki, biganəliyidir.
Beləliklə də indi bizdə demokratiyanın, onun institutlarının yalnız qabığı var, içi boşdur. Bəli, bizdə bazar iqtisadiyyatı var, amma o da indi böhrandadır.
Polşada qazeta Vyborcha qazetinin redaktoru Adam Michnik də Şərqi Avropada demokratiyanın azadlıq dəyərləri baxımından içinin boş olması fikri ilə razılaşır. Amma o həm də əlavə eləyir ki, Kuba, İran və Rusiyadakı kimi Avropada da bu boşluğun başqa şeylərlə dolması təhlükəsi var. Rusiyadan siyasi təhlilçi Andrey Piankovski də Rusiyanın azadlıq düşmənlərinin idarə etməsi fikri ilə razılaşdığını deyib. Onun fikrincə, hazırda Rusiya sənayedən sonrakı açıq cəmiyyət istiqamətində yox, feodalizmə doğru inkişaf edir. Rusiyanın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən Avropa dövlətləri də öz xalqlarına xəyanət eləyirlər. Andrey Piankovski həmçinin ABŞ prezidenti Barack Obamanın Rusiya ilə münasibətləri yenidən başlamaq siyasətinin bir faydasının olmayacağını bildirir.
Rusiya liderlərinə Qərb həmişə bir düşmən kimi lazım olacaq. Xüsusilə də Avropa inkişaf yolu tutmuş qonşuları Gürcüstan və Ukraynaya hücumlar üçün bu lazımdır.
Andrey Piankovskinin fikrincə Rusiyaya köməyin ən yaxşı yolu Gürcüstan və Ukraynada demokratiyanın yayılmasına yardım etməkdir. Amma bəzi uzağı görməyən Avropa institutları bu yardımlara mani olurlar. Britaniyadan senarist Tom Stoppard isə deyir ki, ictimaiyyətin siyasətə biganəliyi təkcə keçmiş Sovet bloku ölkələrində deyil, Britaniyadakı kimi yaşlı demokratiyaları da öldürür.
Biz azadlıqları olmuş bitmiş bir şey kimi fərz eləyirik. Amma reallıq budur ki, biz onu itirməkdəyik. Bəlkə də gecənin birində, böyük bir tamaşa kimi, ola bilər həm də zorakılıqlarla onu geri alacaq. Amma indi baş verən odur ki, saysız hesabsız yaralar vurmaqla biz azadlıqları itirməkdəyik. Ola bilər ki, bu hələlik gözlə görünmür, açıq hiss olunmur.
Britaniya tarixçisi Timothy Garton Ashda 1989-cu ildə Şərqi Avropada kommunist rejimlərin süqutundan sonra demokratiya üçün çox şey edilsə də qanunun aliliyinin kölgədə qaldığını deyib.
I remember vividly when we set out after 1989.
1989-cu ildən sonra biz üç sözü müqəddəsləşdirmişdik. Demokratiya, bazar iqtisadiyyatı və vətəndaş cəmiyyəti. Bunlar tamamilə doğruydu. Amma sən demə, unutduğumuz daha bir şey varmış. O da qanunun aliliyiymiş.
Qarton Aşın fikrincə, məhz qanunun aliliyi prinsipi yaddan çıxdığı üçün hazırda demokratiya havasını korrupsiya zəhərləyir. Ən pisi də odur ki, hazırda qanunun aliliyinin bərqərar olması Şərqi Avropa ölkələrində heç gündəlikdə də deyil.
Ülvi Əsədzadənin reportajını dinlədiyi qanunun aliliyi və korrupsiyadan danışmışkən, Azərbaycan bir vaxtlıq liderliyə elədiyi Transparency International təşkilatının illik korrupsiya reytingində bu il geriləyib. Bu il açıqlanan indeksə Azərbaycan yenə də Cənubi Qafqazda liderliyini qoruyub saxlayıb, amma korrupsiyanın yayılma səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında ancaq 37-cidir. Kəbrən Dilavəri.
Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bugün yayılan hesabatından dünya iqtisadiyyatının tədricən özünə gəldiyi və ölkələrin münaqişələrlə mübarizə apardığı bir vaxtda dünyanın heç bir ölkəsinin korrupsiyadan xali olmadığı görünür. Siyahıda 180 ölkə var. Onların çoxu 10 ballıq şkaladan 5 balla qiymətləndirilib. 0 ən yüksək korrupsiya göstəricisidir. 10 balsa korrupsiyanın olmadığı deməkdir. Təşkilat ölkələr üzrə 13 müxtəlif ekspert və biznes müşahidləri məcmusundan çıxış edərək hesabatı hazırlayıb. Qeyri-stabil müharibə və münaqişələrin hökm sürdüyü ölkələr siyahıda ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr sırasında yer alır. Bunlara Somali, Əfqanistan, Myanmar, Sudan və İraqdır. Bu nəticələr göstərir ki, ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr uzun müddət münaqişələrdən əziyyət çəkən ölkələrdir. Bu ölkələrdə idarəçilik strukturu yox olmaq həddindədir. Cəzasızlıq mühiti isə dövlət əmlakının talanmasına şərait yaradır. Transparency International təşkilatının sədri Biget Label deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün güclü məhkəmə, yaxşı formalaşdırılmış audit, antikorrupsiya orqanlarının mövcudluğu, qanunun işləməsi, gəlirlər ayrılan yardımların şəffaflığı, müstəqil media üçün məkan və enerjili mülki cəmiyyət lazımdır. Ən yaxşı nəticələr isə Yeni Zelandiya, Singapur və İsveçrə aiddir. Bu həmin ölkələrdə siyasi sabitlikdən, ictimai institutların mövcudluğundan irəli gəlir. Cənub Şərqi Avropa ölkələri və Mərkəzi Asiya ölkələrində korrupsiya ciddi problem olaraq qalır. Bu regiona daxil olan bütün ölkələr 5 baldan aşağı balla qiymətləndirilib. Bu da həmin ölkələrdə ciddi korrupsiya problemlərinin olduğunu göstərir. Avropa Birliyi üzvlüyündən namizəd olan Türkiyə və Xorvatiya isə öz mövqelərini daha da Hətta Avropa Birliyinin üzvü olan Bolqarıstan və Rumuniyadan da yuxarı bal toplayıblar. Türkiyə 4.4, Xorvatiya 4.1, Bolqarıstan və Rumuniya isə 3.8 balla qiymətləndirilib. Sovet İttifaqının keçmiş ölkələri isə keçən ilə nisbətən bu il mövqelərini yaxşılaşdırıblar. Ən yaxşı yer Qazaxıstana 2.7 bal aiddir. Bu ölkənin antikorrupsiya səyləri 2010-cu ildə ATƏT sədrliyi həyata keçirəcəyi ilə əlaqələndirilir. Qazaxıstan regionda ən güclü iqtisadiyyatı olan ölkədir. Ancaq burada da korrupsiya sistemli xarakter daşıyır. Daha çox məhkəmə, polis, gömrük sahələrində korrupsiyanın olduğu bildirilir. 2008-ci ildə Rusiya ilə müharibədən qaynaqlanan daxili siyasi problemlərinə baxmayaraq Gürcüstanın korrupsiya göstəricisi 3.9 baldan 4.1 bala qədər yüksəlib. Gürcülərin və beynəlxalq ictimaiyyətin belə bir ortaq fikri var ki, Gürcüstanda xırda rüşvət aradan qalxıb ancaq yüksək səviyyədə və məhkəmə sistemindəki korrupsiya təcrübəsi hələ də qalmaqdadır. Rusiya da az da olsa vəziyyətini yaxşılaşdırıb 2.1 baldan 2.7-yə qalxıb. Bunun da daha çox parlamentin yeni qəbul etdiyi antikorrupsiya qanunvericiliyi ilə bağlı olduğu bildirilir. Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilat qeyd edir ki, keçən ilə baxanda Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan keçən ilki 1.9 ballıq yerdən bu il 2.3 bala yüksəlib. Təşkilat ehtimal edir ki, bu hökumətin biznes mühitini yaxşılaşdırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qərarları ilə bağlı ola bilər. Təşkilat hesab edir ki, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrinə yayıldığı bir şəraitdə hökumətin korrupsiya mövzusunu ictimai təşkilatlarla müzakirə etməyə razılaşması müsbət inkişafdır. Amma hökumət korrupsiya əleyhinə qanunların icrası sayəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycan korrupsiya sayəsindəki vəziyyətə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridə qalır. Ermənistan keçən ilə baxanda bir qədər geriləsə də, yenə də Azərbaycandan yuxarıda siyahının 120-ci pilləsində qərar tutub.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədi. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə qeyd elədik ki, Azərbaycan müxalifəti bugünkü hakimiyyəti söz azadlığı insan haqlarını boğmağa görə xalqın və siyasi rəqiblərin rəyini nəzərə almamağa görə tənqid edir. Amma Azərbaycanda hansı hakimiyyət bugünkülərdən fərqlənib? Məsələn, dialoqa meylliyi və fərqli sözə dözümlüyünə görə. Babək Bəkir 1988-ci ildən bu yana olan vəziyyəti araşdırıb.
Dialoqa getməmək, alternativ qüvvələri etiraf etməmək, tanımamaq, onlarla bərabər səviyyədə danışıqlara girməmək, bu faktiki olaraq hakimiyyətin siyasi fəlsəfəsinin əsas, belə deyək ki, zahirlərindən biridir.
Xalq Partiyasının sədri Millət Vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, ölkəyə gələn neft pulları artıq indiki hakimiyyəti çox arxayınlaşdırıb. Onun fikrincə, Azərbaycan tədricən Suriya tipli bir ölkəyə çevrilməkdədir. Hakimiyyət nəinki müxalifətlə hesablaşmır, üstəlik onun varlığına şübhə edir. Pənah Hüseyin deyir ki, hakimiyyətin biznes maraqları ilə idarə edilməsi cəmiyyət və aparıcı siyasi qüvvələrlə onun dialoqa getməsinə mane olur. Ancaq Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər yetirəndə hakimiyyət müxalifət danışıqları ilə bağlı saysız hesabsız görüşləri, anlaşmaları xatırlamamaq mümkün deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinə ilk dialoq elementləri Vəzirovun hakimiyyət illərində gəldi. Baxmayaraq ki, bu Moskvanın yenidən qurma siyasətinin təsiri altında baş verirdi. Hər ay Vəzirov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib məsləhətləşmələr aparırdı. Sonradan Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə də müxalifətlə dialoqlar davam etdirildi. Pənah Hüseyin deyir ki, 1992-ci ildə parlamentin buraxılaraq Milli Şuranın yaranması da bu dialoqun nəticəsi idi.
Əgər keyfiyyətlərinizi soruşsan, köhnə Qamsomol və Perestroyda belə eləyək ki, ruhunda köklənmiş Vəzirov əlbəttə ki, daha çox dialoqa meyil hissələtdirməyə çalışırdı.
Mütəllibovun hakimiyyəti illərini isə siyasi təhlilçilər iki dövrə ayırır. Avqust çevrilişinə qədərki və ondan sonraki dövrə. Moskvadakı avqust çevrilişindən sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycanda prezident Ayaz Mütəllibov bir-birinin ardınca müxalifət funksionerlərini vəzifələrə çəkməyə başladı. Baxmayaraq ki, elə 1991-ci ilin avqustunun 23-də Axıcı qərargahına basqın olmuşdu və hərəkatın liderlərinin, o cümlədən Əbülfəz Elçibəyin dəyənək zərbələrindən başı yarılmışdı. Az sonra müxalifətə əvvəlcə 3 icra başçısı kürsüsü, sonra isə eyni sayda nazir portfeli verildi. Ayaz Mütəllimov hakimiyyətinin son günlərində isə hətta müxalifətə birgə koalisiya təklif etdi. Hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllimov deyir ki, əgər o vaxt müxalifət onun koalisiya təklifini qəbul etsəydi, Azərbaycanda bu qədər fəlakətlər baş verməzdi.
Bunların yeganə bir məqsədi odur ki, nəyin hesabına gəlirsə, nəyin bağlısına gəlirsə, bazı müqaribovları devirib, deməli, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq.
Politolog Zərdük Əzadə isə hesab edir ki, əslində Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti cəmiyyətlə dialoqa getmək baxımından hətta öz sələflərindən də geridə qalırdı. Onun fikrincə keçmiş dövlət katibi Pənah Hüseynin televiziya çıxışlarının birində bizi hətta 5% əhali də müdafiə etsə hakimiyyətdə qalacaq deməsi bu hakimiyyətin xalqdan tədricən uzaq düşdüyünü göstərirdi. Baxmayaraq ki, mərhum prezident Əbülfəz Elçibəy Kələkidə olarkən müsahibələrinin birində Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsini məhz dialoq istəyi ilə izah etmişdi. Zərdüş Əzadə deyir ki, prezident Heydər Əliyev isə hakimiyyətin ilk illərində dialoq görüntüsü yaratsa da vətəndaş cəmiyyəti ilə heç bir təməsdə maraqlı deyildi.
Bəzi hallarda xanış kimi adamları tapıb ortaya çıxardıb xalqdan güya danışdığını göstərmək istəyir, o da onun siyasi texnologiya yönü çəkib səsidir. İndi ki, zamanda İlham Əliyevin müxalifətən danışması deyil mümkündür ki, onları daş dövrün adamları adlandırır.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə hazırda müxalifətlə dialoqa heç bir ehtiyac görmür.
Dialoq tarazlaşdırılmış qüvvələr arasında olmalıdır. Yəni, dialoq o halda mümkün olur ki, eyni məsələ barədə iki güc var, bunun heç biri təhlükdə bunu həll eləyə bilmir və bunların birləşməyi zəruridir.
Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, hakimiyyət təklikdə də problemləri həll etmək və ülkəni inkişaf etdirmək gücündədir.
Babək Bəkirin araşdırmasını dinlədi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda bu ilin dekabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq gedir. Bununla bağlı nə yeniliklər var? Az sonra.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünə kimi əsasən müxalifət partiyaları və bitərəflər, bələdiyyə seçkilərindəki qeydiyyat prosesində yol verilən pozuntular, namizəd olmaq istəyənlərə təzyiqlərdən şikayət edirdilər. İndisə Bakı kəndlərinin birində, Nardaranda, cəmaat bələdiyyə seçkilərinə özünə məxsus tonda etirazını bildirib. Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Nardaranı Azərbaycanın digər kəndlərindən fərqləndirən tək yerlilərin mübarizə olması deyil. Nardaran həm də yeganə kənddir ki, indiyə kimi bələdiyyəsi olmayıb. Amma 23 dekabr bələdiyyə seçkilərindən sonra da vəziyyətin dəyişməyəcəyi ehtimalı var. Bunu mən yox, Nardaran ağsaqqalları deyir.
Əgər bələdiyyə bizdən Nardaranda keçirilsə, bələdiyyə seçkiləri gözəl, qəşəng keçirilibsə, deməli xalqın etimadı var. Bələdiyyə insanların özündən gəlməlidir. Cəmaat etimad eləməlidir. Özü biz heç vaxt razı olmalıq ki, Nardaranın izzəti şərəf aşağı çıxsın. Hamı bilməlidir. Biz adada yaşamırıq. Biz bu respublikanın vətəndaşıyıq. Bu respublikanın qanunları bizim üçün də qanunlardır.
Məşədi Natiq Kərimov da bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq üçün İslam Partiyasından öz namizədliyini irəli sürüb. Amma deyir ki, ondan əvvəlki namizədlər qeyd alınsa da, qulağı hələ də seçki dairəsindən gələn telefon zəngində qalıb. Təhvil verdiyi imzalarla bağlı nəticələri gözləyir. Telefon isə susur.
Bu siyahıda olanları və gələcəkdə də siyahı olsa indi inşallah yaxın ki olar, o siyahıda olanlara da tamamilə ehtimadım var. Fəqət bir şərtlə, cəmaata öz platformasını bildirməlidir, cəmaatın qabağına çıxmalıdır, cəmaatı elan etməlidir ki, bəli, mən nə iş başarıram? İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi, ay mənim polis rəisi, ay prokuratura, ay mən nə bilim, filan izara, filan izara. Burada buna mümkün olmayacaq. Bizim cəmaatımız bu cürdür. Seçkilərə bu cür gedir.
Nardaranda 1999-cu ildən bəri bələdiyyə seçkiləri baş tutmur. Bu kəndin əhalisi 10 il əvvəl bələdiyyə üzvlərinin Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə etiraz eləmişdilər. 2004-cü ildə ikinci bələdiyyə seçkilərində isə alternativsizlik yarandığından Mərkəzi Seçki Komissiyası kətdə bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləmiyib. Bu da üçüncü seçkilər. Kənd sakinləri indi də deyir ki, qeydə alınan namizədləri Sabunçu rayon icra hakimiyyəti irəli sürüb, öz namizədlərinin çıxdaş edildiyindən şikayətçidirlər. Nardaranları narahat edən vəziyyətin dəyişməyəcəyi təqdirdə yenidən bələdiyyəsiz qalacaqları, kənd problemlərinin, yolların, işığın, torpağın əziyyətinin bu dəfə də öz boyunlarında qalacağıdır.
Bizə hindidən xəbər veriblər ki, xəbər gəlib çıxıb kənddə ki, icra hakimi tərəfindən 11 nəfər seçilib hazırdır. Bizə deyirlər ki, istəyirsiniz bələdiyyəyə gedin, istəyirsiniz gedməyin.
Bizi qan eləyir. Lab belə yaxşı qanırlar. Kənd adamıdırlar, qıraq adam yoxdur. Seçilənlər hamısı iyi kənd adamıdır.
Bələdiyyə istəyirik biz. Nöşüş demir, ədalətli bələdiyyə istəyirik. 10 il bundan öncə biz bələdiyyəni bərqərar eləyəcəyik. Bizi təzyiqlər oldu hakimiyyət orqanlarından. Onlar istədiyi nümayəndələrini təyin eləmək istəyirlər. Biz ona görə onlarla barışmadık. Yoxsa biz istəyirik bələdiyyələr, nöşüş demirik.
Hazırda Nardaran bələdiyyəsinin 11 yeri uğrunda mübarizəyə 15 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Onların 8-i Yeni Azərbaycan Partiyası, 7-si bir tərəfdir. Müxalifət partiyalarından siyahiyə heç kim düşməyib. İslam Partiyasından olan Məşədi Natiq Kərimov iddia edir ki, 14-15 nəfərin qeydiyyatı hələ də gecikdirilir. Onların çoxu müxalifət partiyalarındandır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev bugünə qədər 30.465 nəfərin namizədliyinin qeydə alındığını bildirir. Onların 3-də biri bir tərəf, qalanı isə siyasi partiya ların üzvləridir. Qeyd alınan namizədləri icra hakimiyyətinin irəli sürməsi iddiasına gəlincə Azər Sarıyev bunu əsassız adlandırdı.
İndiyə kimi burada yerli özün idarə orqanı, yəni bələdiyyə formalaşmayıb. Ona görə ki, yəni yerli cəmaat, nardaranlar bunu istəmirlər. İndi nardaranlar istəyiblər ki, bunların da bələdiyyəsi olsun, problemləri həll olunsun. Yerli özün idarə orqanına ehtiyacları var və bu prosesə qoşulublar. Nardaranlar da biz hamımız tanıyırıq. Yəni istənilən kəsə tanıyırıq ki, bu adama imza verən olmasa bu heç cür qeyd alınması mümkün deyil. Əgər bu icra hakimiyyət tərəfinin həqiqi yönəldən olsaydı, bir dənə də nadranı olsun, həmin adama imza verməzdi namizədin qeyd alınmasından ötürü. Əgər həqiqətən ciddi bir narazılığı varsa, buyurub Mərkəz Seçki Komissiyasına rəsmi qaydada müraciət edə bilər.
Bir həftədən sonra, noyabrın 23-də saat 18:00-da bələdiyyə seçkilərində mübarizə aparacaq namizədlərin qeydiyyatı prosesi başa çatacaq. Namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı özbaşınalıq, təzyiq və qanunsuzluqlarla bağlı MSK-ya müraciətlər olsa da, Qurum bununla bağlı hər hansı bir ölçü götürməyib. MSK şikayətlərin araşdırıldığını və qanun pozuntularının aşkarlanmadığını iddia edir.
Kəbirən Dilavərli Nardaranda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin özəlliklərindən danışırdı. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bu gün çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü kontekstə isə bələdçiniz mən idim, İlki Məmmədov. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2009-cu illə bağlı açıqladığı korrupsiyanı qavrama indeksindən danışacaq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsi Samir Əlibəyli və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Samir bəy, açıqladığınız bu korrupsiyanı qavrama indeksi ötən hesabatlarla nə ilə fərqlənir? Ümumiyyətlə nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Korrupsiya qavrama indeksi 2009-cu il üçün eyni ilə keçən illə müqayisədə 180 ölkə daxil olmuşdur və həmin 180 ölkələrin, yenə deyirəm, adətən sıralamada çoxları ölkələrin tutduğu sıranı nəzərdə tutur. Daha çox sıralama yox, ona verilən balla hesablar bunlar. Yəni fərq yəni 180 ölkə olsa da keçən illə müqayisədə bu ildə Beliz ölkəsi həmin siyahıdan çıxarılmış və Brunei ölkəsi bu il daxil olmuşdu. Yəni eyni ilə 180 ölkədən. Tutduğu sıra ilə götürəndə 180 ölkəsi arasında keçən illə müqayisədə 159-cu yerdə olan Azərbaycan bu il 143-cü yerdə yerləşmişdir. Bal nöqtəyi nəzərindən 1.9 baldan 2.3 bala qədər yüksəlmişdir. Bu da böyük bir nəticə əldə etmək olur.
Nə qədər? Demək 16 pillə ötən içindən belə deyək, ölkələrin sıralaması ilə götürsək irəlləmə var.
Sıralama 16, belə desək ya balla 0.4 bal irəlləmə nəzərdə tutulur.
Necə isə bilirsiniz? Çoxdur mu bu 0.4 bal?
Müqayisə etsək ki, 2006-cı ildə 2.4 baldan 2010-da 2007-ci ildə və 2008-ci ildə 1.9 bal düşmüşdürsə, birdən-birə 0.4 bal bu həqiqətən də böyük bir nailiyyətdir. Yəni nailiyyət kimi qeyd etmək olar.
Nəyin nəticəsidir bu irəliləyiş? Qanunların qəbuludur yoxsa ölkədə korrupsiya ümumiyyətlə azalır?
Ölkədə ümumiyyətlə korrupsiya deyəndə biraz, yəni vətəndaşların korrupsiya qavramalarından söhbət gedirsə, yəni burada vətəndaşlar nə dərəcədə dövlət qulluqçuları və siyasətçilər arasında olan korrupsiyanın qavramı aslında söhbət gedir. Sırf korrupsiya qavrama indeksi sırf bunu əhatə edir.
Nə deyir cəmiyyət, nə deyir adamlar, nə deyirlər?
Yəni sırf belə desək ki, ümumiyyətcə belə götürsək ki, yəni bu irəliləyişin 0.4 bal yuxarı qalxmanın müəyyən bir səbəblərin kimi göstərməsə, məsəl üçün hökumətin biznes mühiti inkişaf məqsədi ilə götürdüyü bir sıra öhdəliklər, məsəl üçün buna şey ola bilər, nəticə ola bilər, səbəb ola bilər. İkincisi, bizim həyata keçdiyimiz layihə var, 5 mərkəz üzrə layihənin öz göstəriciləri var. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının İctimai Məlumatların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihələri 5 rayonda fəaliyyət göstərir. Yəni bu günədək 21.450 şikayət müraciət qəbul olmuşdur. Onlardan 2.960 şikayəti yazılı sürətdə artıq qeyd olunmuşdur. Və bu günləri təqdimatda Vasim Əlimi qeyd etdiyi kimi vətəndaşların korrupsiyaya qarşı daha çox müqaviməti nə idi artmışdır ki, yəni vətəndaşlar əgər bu günləri gəlirlərsə hər hansı bir problemi həll eləməyə və müsbət nailiyyət həll edirsə öz işlərində, artıq həmin vətəndaşlar yenə də gəlib başqa bir məsələ ilə də müraciət edirlər. Bu da eyni zamanda həll olunmuş işlərdir, həmçinin bunların da aparılan işlər başqa bir vətəndaşlarda da antikorrupsiya ruhu oyadır, müqavimət oyadır.
Vasif bəy, korrupsiya qarşı mübarizə fondu bu hesabatı, korrupsiyanı qavrama indeksin bu dəfəkin 2009-cu ili necə qəbul edir? Ümumiyyətlə, razısınızmı bu
biz
indeksinə?
Biz bugünkü hesabatı açığın deməliyəm, şəxsən mən bu cürdə gözləyirdim. Yəni, mən balları nəzərdə tuturdum, Azərbaycanın yerini. Çünki bayaq vurğulandığı kimi, Azərbaycanda vətəndaşların korrupsiyaya müqavimətinin artması tendensiyası hiss olunur. Yəni, bu bizim son illərdə apardığımız araşdırmaların nəticələridir. Biz 2007-ci ildə keçirdiyimiz sorğular və 2009-da həmin sorğunun təkrarını biz keçiririk. Bu yaxınlarda açıqlayacaq onun yekun nəticələrini. Biz orada açıq aydın görünür ki, vətəndaşların korrupsiyaya müqaviməti artıb. Müəyyən faizlər var, müsbət faizlər var artıb. O hansı misal üçün suallarda göstərir özünü? Məsələn, vətəndaşlar bu vaxtda 2007-ci ildə rüşvət verib problemini həll etmək istəyənlər artıq rüşvətsiz həmişə rüşvət, hə, müqavimət göstərir. Rüşvətsiz həll etməyə, şikayət etməyə daha çox meyilli olur. Yəni o faizlərdə özünü göstərir.
Bu nəyin nəticəsidir? Bəlkə cəmiyyətin
adamı. Yox, ümumiyyətlə mən deyim sizə, vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində çox böyük işlər görür. Mən deyirdim ki, dövlət orqanlarının nisbətə götürəndə vətəndaş cəmiyyətinin gördüyü işlər daha demək olar yetərlidir, həm də ki, nəticələri görünür ortada. Misal üçün mən fondun keçirdiyi məsələn regionlardakı dəyərmi masaları nəzərdə tuturam. Məsələn biz ötən illərdə o dəyərli masalara yığışardı bir 30 nəfər, yuxarısı 30 nəfər yığışardı. Amma bugün 80-100 nəfər vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, dövlət orqanlarının demək olar ki, əksəriyyəti iştirak edir, hüquq mühafizə orqanları iştirak edir. Və orada elə bir dialoq gedir ki, vətəndaşlar çoxu öz problemini hələ o dəyərli masanın özündə həll edir. Yəni bugün onlar artıq adi hal alıb və vətəndaş çəkinmədən öz problemini deyə bilir.
Amma belə çıxır ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aşağıdan başlayır.
Aşağıdan başlamalıdır da. Aşağıdan başlamalıdır. Yuxarıdan siyasi iradə var. Yuxarıdan strategiya var, qəbul olunub. Azərbaycanın inandırım sizi ki, Azərbaycanda qəbul olmuş qanunların heç olmasa bir korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində 50% işləyərsə normativ sənədlərin Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsinin azalmasının bir şahidi olarıq. Eləcə də milli strategiyanın işləməsinin biz heç olmasa məmurlar tərəfindən onun icrasına ürəklə yanaşılsa, səmimi yanaşılsa, biz Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsinin azaldığını görürük. Çünki Azərbaycanda ən çox korrupsiya səviyyəsi görünür harda? Aşağılarda. Aşağılarda da Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsini azaltmağa çox böyük imkanlar var. Azərbaycanın bugünkü vəziyyətində, iqtisadi inkişaf dövrü keçiriksə, əgər Azərbaycanda insanların maddi rifah halı, sonra büdcəmiz sosial yönümlüdürsə, deməli vətəndaşlarda korrupsiyanın qarşısını almaq üçün aşağılarda yaxşı imkanlar var. Bizdə nə lazımdır? Azərbaycanda qəbul olmuş qanunlar, milli strategiya, yerlərdə məmurlar tərəfindən icra olunsun və o icraya da həm ictimai nəzarət olsun, həm dövlət nəzarəti.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının katibi İnam Kərimov isə hesab edir ki, korrupsiya indeksində yer alan məlumatlar 2007-ci ilə qədər olan dövrə əhatə edir və əgər sonrakı illərdə görülən işlər də nəzərə alınsaydı, Azərbaycan daha çox irəliləmiş olardı.
Bu ilkə hesabat bildiyiniz kimi Transparency International təşkilatının korrupsiyanın qavrama indeksi əsasən 2 il bundan öncəkiyə qədər məlumatları özündə əks etdirir. Yəni bu məlumatlar əgər 2009-cu ildirsə 2007-ci ilə qədər olan, 2007-ci ilə daxil olan məlumatlar özündə əks etdirir. Amma bilirsiniz ki, son 2 il ərzində Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilib. Sahibkarların inkişafı sahəsində, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində, cinayət təqibi sahəsində, bir pəncərə prinsipinin tətbiqi sahəsində, Doing Business məruzəsinin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan bu sahədə islahatçı dövlət, qabaqçıl islahatçı dövlətlərdən biridir. Ancaq bu tətbiq edən metodologiya nəticəsində məlumatlar öz əksini tapmamışdır. Amma görürsünüz ki, bu iki deməli hesabatda Azərbaycanın xalı 1.9-dan 2.3-ə qədər qalmışdır və Azərbaycan bu iki qavrama indeksində 16 pillə irəliləmişdir. Bu öz-özlüyündə bu göstərilən məlumatlar da tapmasına baxmayaraq bir müsbət tendensiyanı göstərir. Yəni artıq Azərbaycan nəinki bu indeksdə, digər indekslərdə irəliləməkdə davam edir və ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların mərzularində öz müsbət irəliləyişini bir daha bu deməli indeksdə göstərmiş olur. Yerlə razılaşma olmaz, göstərilən konkret yerlə. Ümid edirəm ki, son keçiriləcək tədbirlər də öz əksini tapandan sonra ölkəmiz daha uğurlu yerdə öz əksini tapacaq.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının katibi İnam Kərimov.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Vasibə, siz deyirsiniz, aşağılarda müqavimət var, getdiyincə, belə deyək, əvvəl dəyərli masalara yığışmayanlar indi daha çox yığışırlar, amma yəni siz də görürsünüz, elə Samir və siz də görürsünüz, qeyri-hökumət təşkilatları var, misal üçün yolların, tikintilərin, məktəb tikintilərinin və yaxud da ki, binaların üzvlüklərinin ağardılması filanla bağlı monitorinqlər aparırlar və hesab edirlər ki, korrupsiya daha getdikcə çoxalmaqdadır. Misal üçün, büdcədə hətta hesab edirlər ki, mən ötən verilişimizdə Milli Büdcə Qrupunun nümayəndəsini danışdırdım. O qeyd elədi ki, hətta rəyləri də açıqlandı və bildirdilər ki, büdcənin 70-60% qədəri xərclər açıqlanmır. Yəni bax buna nə deyirsən?
Bəs mən korrupsiyanın səviyyəsinin olduğu kimi qalmasını deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalmayıb. Bax dediyiniz məsələ prinsiplər var orada. Yəni baxmayaraq ki, dövlət orqanları vətəndaşlar qarşısında öz fəaliyyətini şəffaf göstərməlidir, öz hesabatlarını vətəndaş qarşısında mütəmadi olaraq, strategiyaya uyğun olaraq göstərməlidirlər, verməlidirlər. Bunlara icra olunmur. Yəni siz dediyiniz kimi bütün o həyata keçirilən layihələrin şəffaflığı təmin olunmur. Bax bu korrupsiyanın Azərbaycanda səviyyəsinin azalmaması üçün əsas maneədir.
Bəs onda deyirsiniz aşağılar mübarizə aparır. O mübarizə
aşağıların mübarizəsi, aşağılar öz problemlərini bir var rüşvətlə həll etsin, bir var da şikayətlə öz problemini həll etməyə daha çox. Yəni bilirsiniz vətəndaşın müqavimətinin nə qədər çox artarsa, onun sonradan bu müqavimətlə üzləşən dövlət orqanlarının korrupsiyoner məmurları geri çəkilməsinə gətirib çıxara
bilər. Var mı elə geri çəkilmə?
Bəli. Yəni vətəndaşların probleminin həllində müsbət tendensiyalar var, problemin həllində hələ. Yəni bizə daxil olmuş müraciətlər, eləcə də beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı yerli Azərbaycan bölməsinə daxil olmuş şikayətlərin həllində hesabatlara görəndə görürük ki, vətəndaşların problemlərinin həllində müsbət addımlar atılır və bu müsbət addımları biz görürük. Və həmin vətəndaş, müsbət addımları görən vətəndaş hər halda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə də inamı olur. Dövlət orqanlarına da inamı olur. Bu aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına kömək edir və onların müqavimətini artırır. Bax bunlar əsasdır. Bu müqaviməti artırmaq üçün dövlət orqanları təkcə aşağılarda yoxsa siz deyən sahələrdə öz fəaliyyətində şəffaflığını artırmalıdır. Çünki qanunla bu tələb olunur. Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya bunu tələb edir. Bəli, hansısa layihələrin hesabatının verilməməsi. Bilirsiniz, vergi ödəyicisiyik biz hamımız. Biz maraqlanmalıyıq, bilməliyik ki, bizim ödədiyimiz vergilər dövlət hansı sahələrə xərclənir və necə xərclənir. Onlar yeyilirmi, yeyilmirmi? Yəni burada o haradasa sui-istifadə halları olunmur, korrupsiya halları olunmur. Bunu hər bir vətəndaş bilməlidir. Bunu biz bilməliyik. Və ona görə də dövlət orqanları əbəs yerə deyil ki, milli strategiyada göstərilib ki, dövlət orqanları öz fəaliyyətini vətəndaş qarşısında hesabatla verməlidir. Yəni hansı yerlərdə xərclənir? Bu yaxınlarda prezident fərmanı oldu, 22 gün fərmanı oldu. Çox aydın göstərilib orada. Bələdiyyə və dövlət vəsaitlərinin xərclənməsində korrupsiya halları. Və birbaşa həmin məsələ, siz deyən məsələ vurğulanır ki, rayonlarda biz o qədər elə hallar var ki, rayonlarda abadlıq işləri görülür, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, amma buna baxmayaraq müəllimlərdən pul yığılır, həkimlərdən pul yığılır, belə hallar var.
Hətta bəli. Pulsuz olan dərmanlar xəstələrə pulla satılır.
Bəli, amma halbuki dövlət vəsaiti ayrılıb ona. Deməli, bunun hansı yeyildi? Ya dövlət vəsaiti yeyilib, ya da ki vətəndaşdan yığılan pul yeyilib. Deməli, hər ikisi korrupsiyadır bu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiyanı qavrama indeksindən danışırıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsi Samir Əlibəyli və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumovdur. Samir bəy, bax, Vasif bəy deyir, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru deyir ki, korrupsiya nə azalmayıb, nə çoxalmayıb, dayanıb. Belə olan halda, sizcə bu hesabatda bu 16%-lıq yüksəlmə nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, düz dediniz bayaq, yəni bu qanunların qəbulu var, müəyyən qanunlar qəbul olunub. Amma əgər yerində sayırsa və 16% da 16 pillədə ölkə yuxarı qalxırsa. Yəni belə təzad kimi qəbul eləmirlər mi onu?
Ümumiyyətcə mən qeyd etmək istəyirəm ki, yenə də korrupsiya qavrama indeksi barədə danışanda sırf korrupsiya qavrama indeks vasitəsilə və ya deyək ki, keçən il müqayisədə 16 sıra biz yuxarı qalxmışıqsa, bu demək deyil ki, yəni yerlərdə problem azalıb və ya artıb. Yəni bu yerlərdə bizə layihə üzrə, bizim həyata keçdiyimiz layihə üzrə müraciət etdiyi vətəndaşların hər rübdən rübə nə dərəcədə hansı sahədə vətəndaşlar şikayət edirsə biz onu müqayisə edə bilərik. Yəni məndə hal-hazırda məlumatlar üzərimdə yoxdur. Yəni biz internet vasitəsilə bizim internet səhifəmizdən götürə bilərsiniz keçən rübün mətbuat hesabatını və bu ilin bu ayın mətbuat bu rübün mətbuat hesabatını. Və orada müxtəlif sahələr üzrə bizə müraciət edən vətəndaşların müxtəlif sektorlar üzrə müqayisəsini aparmaq olar. Halbuki korrupsiya qavrama indeksi özü mürəkkəb bir indeks olduğundan artıq mövcud olan müxtəlif Azərbaycan üçün 7 bu il 7 indeksdən 7 hesabatdan götürülmüş ümumi bir orta
məsələdir. Beynəlxalq hesabatlar nəzərdə tutursunuz?
Bəli, bu il üçün qeyd olunan 7 hesabat, 7 mənbədən bu hesabatlar götürülüb. Eyni zamanda əlavə eləmək istəyirəm ki, Vasif müəllim qeyd etdi ki, yəni bütün ümumiyyətcə büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində, dövlət satın almaları həyata keçirilməsində zamanı şəffaflığın təmin edilməsi vacibdir. Yəni məsəl üçün başqa bir problem, bundan əlavə istehlakçıların məsəl üçün hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar məsəl üçün əhəmiyyətli kəsblər var. Yəni xüsusən burada kommunal xidmətlər sahəsində, məsəl üçün ki, qaz, işıq, su kimi təbii monopol tərəfindən göstərilən xidmətlərdən istifadə edən istehlakçıların maraqları nəzərdə alınmalıdır və məsəl üçün bu yaxınlarda qəbul olunan qaz istehlakı haqqında qanun, əgər hər hansı bir vətəndaşın məsəl üçün qaz borcu varsa, o deməkdir ki, bütün binada qaz söndürülməlidir. Məsəl üçün. Yenə də deyim, korrupsiya qavrama indeksində Azərbaycanın yerinin yuxarı düşməsi, yəni irəliyə getməsi, korrupsiya səviyyəsinin qavramasının yüksəlməsi və korrupsiya səviyyənin aşağı olması qavraması nöqtə nəzərində. Yəni, Azərbaycan üçün böyük problem yaratmır demək deyil və gələcəkdə korrupsiya qarşı mübarizə tərəfindən, dövlət tərəfindən ciddi həddən götürülməsi vacib sayılmır demək deyil. Yəni, korrupsiya yenə də həm cəmiyyət üçün problemlərdən böyük bir sayılır və hökumət korrupsiya qarşı məqsədi ilə qəbul edilmiş qanunların icrasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə əməlli addımlar atmalıdır, qanunla işlək vəziyyətində olmasına əmin olmalıdır. Bir də ki, korrupsiya faktları ilə bağlı şikayətlər müraciət etmək istəyən şəxslər özlərini heç vaxt təhlükəsiz hesab etmirlər və bu halı aradan qaldırması və insanların özlərini daha da təhlükəsiz hiss etmələri üçün qanunvericilik bazası yaradılır.
Bunu necə başa düşmürlər, yəni təhlükəsiz hesab eləmirlər? Onlar sizə müraciət edirlər.
Xarici ölkələrdə belə bir qanun var, deyirlər whistleblower protection law. Yəni hər hansı bir müraciət edən vətəndaşın təhlükəsinin qorunmasını təmin edən bir qanun. Yəni Azərbaycanda belə bir qanun yoxdur. Sırf bu nöqtə nəzərdən mən bunu nəzərdə tuturam.
Vasif bəy, müraciət edən vətəndaşın hüquqlarını nədən qorunur?
Bu qanun onsuz lazımdır ki, vətəndaş korrupsiyaya qarşı mübarizəni stimullaşdırmaq üçün lazımdır. Yəni vətəndaş ürəklə artıq qorxmadan korrupsiya əməli barədə şikayət edə bilsin. Amma bir də var ki, vətəndaş qorxu şikayət etməyə. Biz çox hallar var belə. Azərbaycanda da elə vətəndaşların şikayət etməməsinin korrupsiya rüşvət halları barədə əsas səbəbi də budur. Yəni sonradan təzyiqlərdən qorxur. Sonradan hansısa nələrdənsə qorxur. Yaxud da dövlət orqanında işləyirsə sonradan vəzifəsini itirməsindən, işini itirməsindən qorxur. Bax onların müdafiəsi üçün mən deyim ki, Azərbaycanda qəbul olunmuş milli strategiyada da bu vurğulanır ki, yəni belə bir qanunun qəbulu, yəni vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizə stimullaşdırması üçün, onun mübarizəyə cəlb etmək üçün bax bu qanun vacibdir, lazımdır. Beynəlxalq yeri gəlmişkən deyim, beynəlxalq təcrübə də onları hətta müxtəlif hədiyyələrlə müxtəlif hədiyyələrlə vətəndaşların bu korrupsiyaya qarşı mübarizə stimullaşdırma halları belə bir şeylər var. Yəni ki, hər hansı bir şikayət olursa korrupsiya halı barədə korrupsiyoner məmur əmlakı müsadirə olunarkən onu nəzərə alınır, onun müəyyən bir faiz ona hədiyyə verilir vətəndaşa. Yəni belə hallar olur.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Samir bəy, qonşu ölkələrlə, bax belə deyək ki, Cənubi Qafqazdakı ölkələrdən söhbət gedir, Gürcüstan və Ermənistan. Bunlarla müqayisədə Azərbaycan xeyli aşağıdır. Bax, Gürcüstan bu hesabatda yer baxımından götürəndə 66-cı pillədədir, bal baxımından da götürəndə 4.1. Və digər ölkə Ermənistan da 2.7 balla 120-ci yerdədir. Yəni belə 3 ölkədir. Demək olar ki, bir-birinə çox yaxındır. Bu fərq niyə görə belədir? Bax, niyə belə ciddi fərq var?
Ümumiyyətcə, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı fərq elə də böyük deyil. Siz dediyim ki, 2.7 bal 2009-cu ildə. Yəni
mən həm də yer baxımından deyirəm.
Bəli, yəni mən əsasən deyən deyirəm, korrupsiya qavrama indeksi bal nöqtəyi nəzərindən daha çox vacib sayılır və 2.7 bal elə də yaxşı nəticə hesab edilmir, məsəl üçün, Ermənistan üçün. Amma Azərbaycanın potensialının, iqtisadi potensialının daha yüksək olması daha çox beynəlxalq yoxlamaların yəni aparılmasını tələb edir. Bu da beynəlxalq biznes qurumlarının qonşu ölkələrinin müqayisədə Azərbaycandakı vəziyyəti daha həssas yanaşmasına səbəb ola biləcək faktorlardan biri hesab edilə bilər.
Bəs Gürcüstanla bağlı nə demək olar? 66-cı yer 4.1 bal.
Yenə də deyirəm, bu nöqtəyi nəzərindən götürəndə ola bilər bu reformalar, buradakı islahatlar həyata keçirilir. Onların səhi nəticəsində ola bilər bu balların qavraması yüksək olsun. Yenə deyirəm, müxtəlif indekslər, müxtəlif təşkilatlar tərəfindən hazırlanan hesabatların, həmin ölkələr üzrə hazırladığı hesabatların mənbələrinə əsaslanaraq bu indeks hazırlanmışdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu verilən bal, görülən işlərlə adekvat sayırsınızmı Azərbaycana verilən bal, yoxsa yüksəliş biləsin?
Mən deyərdim
daha
ki,
çox yuxarı ola bilər.
Mən deyərdim ki, qanunvericilik bazamız var, qəşəng deyək, ümumiyyətlə, hökumət şəffaflığı Azərbaycan təşkilatında daxil oldu, korrupsiya qarşı mübarizə qüvvətlənmə, məlumatlandırma şəbəkəsi vasitəsilə vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoq qurur. Ondan əlavə dövlət tərəfindən yeni yaradılmış qüvvətlər dövlət dəstəyi şurası hökumət və qüvvətlər arasında əməkdaşlığı sürətləndirir. Yəni müxtəlif islahatlar həyata keçirilir və sıx əməkdaşlıq da olunur. Adətən bizim layihə tərəfindən də götürsək, bizim layihə tərəfindən bizə gələn müraciətləri yönəltdiyimiz təşkilatlardan biz artıq cavablar götürürük və göstərdiyim kimi göndərdiyimiz bütün cavablardan 68% artıq müsbət həll olunub. Bu da bir yaxşı tendensiyadır, irəliləyiş deməkdir ki, yəni bu da gələcəkdə daha da həmin həll olunmuş faizlərin sürətləndirməni çoxalda bilər. Həmçinin də gələcəkdə də balların artmasında müşahidə oluna bilər.
Vasifəsin əlavəniz bəlkə? Yəni yerlə, balla, adekvatdırmı görülən?
Azərbaycan qonşuları ilə bağlı mən məsələyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, biz ötən illərdə biz dəfələrlə müqayisə edərkən 2004-cü ildən bu yana biz araşdırma apardıq və müqayisə etdik Azərbaycanın tutduğu yerlə digər qonşularını və digər bəzi dövlətlərin yerlərini müqayisə edəndə biz bəzən orada deməli reytinqlərin müəyyənləşdirərsən, hesabatlar verilərkən və indeksin yekunu verilərkən biz orada bəzən necə deyim siz siyasi maraqların hardasa rol oynadığını hiss edirdik və bunu açıqlamışdıq dəfələrlə mətbuatda. Ötən il deməli Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmisi cənab Marshallın bir o mənfi hallarla bağlı Azərbaycanın yeri ilə bağlı bir çıxışı olmuşdu, bir intervyusu olmuşdu və orada da vurğulamışdı ki, orada o da öz narazılığını bildirmişdi ki, burada yekun qərar indeks müəyyənləşdirərkən orada hansısa narazılıqlarını bildirmişdi. Mən deyərdim ki, sizə bəli, müxtəlif reytinglə, nəinki beynəlxalq şəffaflıq, müxtəlif reytinglərdə, dünya üzrə verilən reytinglərdə bəzən siyasi maraqlar üstünlük təşkil edir, bəzən. Bu olur belə halda.
Azərbaycan əleyhinə.
Təkcə Azərbaycandan getmir söhbət, ümumiyyətlə. Təkcə Azərbaycandan getmir söhbət, ümumiyyən ölkələr bağlı. Elə mən götürərdim ki, 2004-cü ildən Belarusiyanın reytingdə yeri, indeksdə yeri çox kəskin surətdə aşağı düşməyə başlamışdı. Yəni korrupsiya səviyyəsinin güya orada artması ilə bağlı, amma əslində bu belə, reallıq belə deyil. Belarusiyayla bağlı bu belə deyil. Amma əksinə Ukraynanın 2004-dən bu yana Ukraynada siyasi hakimiyyətdə xaos hökm sürür. Yəni siyasi hakimiyyətdə xaos olursa, ölkədə korrupsiyanın çox geniş şərait yaradılır. Bu beynəlxalq təcrübədən bu məlumdur. Amma Ukraynanın yeri çox yüksək yüksəlirdi. Yəni korrupsiya səviyyəsinin azalması nöqteyi nəzərindən. Amma bu ülke reytingdə deməli bu siyasi maraqlar demək olar ki biraz zəifləyib, yəni bu əsas rol oynamayıb və bunu nədə görsən, görsənir oradakı Ermənistanın yeri artıq geriləməyə başlayıb. Ermənistan ancaq yüksəkliklərə gedirdi. Baxmayaraq ki, Ermənistanın korrupsiya səviyyəsini mən deyərdim ki, Azərbaycanla müqayisə etsə, bəlkə də eyni olarıq. Gürcüstanla bağlı deyəcəm. Gürcüstanda bəli, aşağılarda korrupsiya səviyyəsini azaltmağa hardasa nail olub. Amma buna baxmayaraq, Gürcüstanda yuxarılarda korrupsiya səviyyəsi, Gürcüstanın özündə qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif araşdırmalar olduğu gəldiyi nəticələrə görə, Gürcüstanın yuxarılarda dövlət satın almalarında, müxtəlif tenderlərin keçirilməsində korrupsiya halları var. Lakin buna baxmayaraq aşağılarda korrupsiya səviyyəsinin azalması Gürcüstanın reytinqdə vəziyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Amma yenə də deyərdim ki, bu sıçrayış biraz həddən artıq sıçrayışa oxşayır.
Samir bəy, Vasif bəy bir məsələ dedi, siyasi maraq bu hesabatlarda indeksin göstərilməsində var mı belə bir şey? Siz təsdiq edirsinizmi? Yəni üst olunur mu?
Yenə də deyirəm, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı özü heç bir neydi, sorğu aparmır. Yenə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı özü nəinki beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycan bölməsi olaraq yox, başqa bölmələrdə, başqa ölkələrdə olanda və Berlində yerləşən sekretariat özü də heç bir sorğu aparmır. Onlar sadəcə mövcud olan hesabatların üzərinə əsaslanaraq, onların metodologiyaları əsaslanaraq orta məxrəcə çıxarılır və burada müxtəlif cür qiymətləndirmələr ola bilər.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2009-cu il üçün korrupsiyanı qavrama indeksindən danışdıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsi Samir Əlibəyli və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsumov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun,
Sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Tapacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinası var. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlıq dalgalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.